Hosťom 209. epizódy podcastu Aktuálne o Ukrajine je reper Daniel Zverina Pitoňák. Vítaj medzi nami.
Čau, čau, díky za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov.
Od začiatku invázie si sa jasne postavil za statočne bojujúcu Ukrajinu. Čo bolo tvojou motiváciou?
Fúha, čo bolo mojou motiváciou? No asi nejaký, že chápanie fair play alebo niečo také. V podstate, keď napadne niekto väčší, niekoho menšieho, tak to už nejak od škôlky si pamätám, že na koho strane treba byť, takže to asi ani nebolo, že trebalo nad tým nejako premýšľať alebo niečo také. Ono jasné, že veľa ľudí rozpráva všelijaké názory, že boli k tomu Rusi donútení a podobne, ale pravda je jediná, že väčší napadol menšieho a nemôžeme sa na to iba pozerať a už vôbec ne, keď to je vlastne náš sused a mohli by sme byť ďalší na rade a vlastne, veď my to aj vidíme, že oni celý čas tie Rusi toto aj rozprávajú. Že ja som videl nejaké záznamy z tej ich Rusia 1, čo je niečo, jak naša STV jednotka, kde sa tam oni vyprávajú o tom, že keby pustili atomovú bombu na Londýn, že za koľko sekúnd by tam padla a koľko ľudí by zomrelo. Ja si myslím celkovo, že môže ti byť sympatické čokoľvek, ale byť na strane krajiny, ktorá vypráva o tom, že do Európy hodí jadrovú bombu, tak to si myslím, že to môže fakt len psychopat, lebo môžeš byť, že ti sú sympatickejší, ale neviem o tom, že by momentálne nejaká iná krajina skrz nejaké svoje vedenie rozprávala o tom, že budú hádzať niekde atomové bomby. To mi príde, že extrémne šialené.
Čím si ťa získala hrdinsky sa brániaca Ukrajina? Je nezlomnosť v zápase Davide s Goliášom je neskutočná.
No, asi tým, čo si povedal, že som to sledoval od začiatku. Ja si celkom aj idem, že sa ako keby že venujem vojnovým konfliktom, špeciálne, že druhej svetovej vojne a toto není vlastne, není to až tak veľký rozdiel. Teda respektíve mysleli sme si, že to bude niekde úplne inde, ale vo finále sa ukázalo, že to miestami pripomína dokonca prvú svetovú vojnu. A priznám sa, že som bol tiež jeden z tých, ktorý hneď na začiatku si myslel, že fúha, že to nemá šancu dopadnúť dobre, takže myslím si, že všetkých nás to prekvapilo a čo som to potom sledoval, tak napríklad, keď išli na ten Kiev z hora, tak tam som vedel, že to nedajú, ale akože dovtedy do nejakého 11, ja neviem, koľko to bolo presne, ale tuším, že nejakých 12 dní, keď útočili z vrchu na ten Kiev, tak to vyzeralo šeliak, ale na ten 12. deň som videl, že proste, že ich zablokovali tí Ukrajinci a že už vlastne, že nepostupovali a vtedy mi to celé tak nejak došlo. Podľa podstate od toho 12. dňa viem, že Rusko nemá šancu, lebo proste oni sa bránia, je ich oveľa viac. Museli by Rusi, v podstate, keď chcú útočiť, tak by museli vynaložiť že trojnásobnú presilu, čo je pre nich absolútne nereálne a v tomto momente už úplne, ale akože jasné, no. Na začiatku som bol veľmi prekvapený, takže aj veľmi šťastný, že to takto dopadlo a určite si zaslúžia, že mega rešpekt. Totálne im podľa mňa pomohla prevaha v zbraňových systémoch, čo sa týka že kvality. Že myslím si, že keď tam narazili na seba tie tanky z druhej svetovej vojny ruské oproti tým Javelinom, tak tam veľmi museli Rusi zaplakať, ale musí sa nechať, že najväčší podiel na tom určite má tá Ukrajina, no, ten národ.
Veril si tomu, že Moskali naozaj prerazia svoje absolútne morálne dno a takýmto brutálnym spôsobom napadnú Ukrajinu?
No neveril. Určite, že neveril. Myslel som si, že keď obsadili tú Luhanskú a Donetskú oblasť, že je finál, že to už je koniec. Ani by, akože nenapadlo by ma to normálne, že v roku 2024 sa dožijeme takejto šialenosti. Či nie, 2022, pardon. Nenapadlo by ma, že budeme vidieť takúto šialenosť, že sa proste normálne, že zoberie armáda a že ju proste prehodia cez hranice a že pôjdu proste úplne klasickým tankovým spôsobom, že budú preražať zátarasy a obsadzovať mesta. Neveril som, lebo mi to prišlo, že tak šialené a hlavne vravím, že ja sa trošku že orientujem v tých konfliktoch a keď som počul vlastne prvý, keď sa začalo riešiť, že vlastne majú Rusi s Bielorusmi cvičenia na vlastne na bielorusko-ukrajinskej hranici, tak som si hovoril, že čo tam robí, že 150 000 ľudí, že to je strašne málo, že to je absolútne nič. Takže proste aj skrz to som absolútne neveril. A ja si celkovo myslím, že Putin a jeho generálny štáb, že vlastne urobili že kolosálnu chybu a úplne, že absolútne to nepremysleli. Lebo ako keď naozaj si mysleli, že tí Ukrajinci sa budú že hromadne vzdávať a že oni tam len tak preletia, ale akože podľa mňa nerátali vôbec s plánom B, že sa budú brániť a totálne sa prerátali, si myslím, že toto je jedno že z najamatérskejších akože záležitosti, čo sa vôbec vo vojenstve uskutočnilo. Len si predstaviť, že by nejaká že fínska armáda, americká armáda alebo hociaká iná armáda zaútočila na nejakú krajinu s tým, že budú dúfať, že sa vzdajú. To mi príde, že v dnešnej dobe, vieš, že sú proste, že existujú knihy ešte od Rommela, proste o vojenských taktikách a neviem čo všetkom a že niekto urobí takúto kolosálnu chybu, to mi príde, že strašne amatérske.
Trojdňová Putinová invázia trvá už viac ako 2 roky.
Hovorím na to asi to, že buď sa teda Rusi vzdajú, alebo to bude trvať ešte niekoľko rokov, ale v finále bude také, že tá Ukrajina nepadne určite na 1000%. Myslím si, že už sa ukazuje čoraz viac, aj keď teda ako veľa z nás kritizuje celkovo Západ, že sa nezapája viac, ako by sa mohol. Ja si myslím, že tam akože niekde v pozadí, v tých najväčších veleniach sú ľudia, ktorí sú ako keby že pri zmysloch a vedia presne, že čo treba robiť a čo robiť netreba. A myslím si, že sa tak opatrne ukazuje Rusku, že sa proste tak či tak raz bude musieť otočiť a ísť domov. Takže si myslím, že to možno ešte to bude dlho trvať, teda uvidíme, že koľko tí Rusi ešte ich to bude baviť a hlavne dokedy ten národ sa nechá klamať, ale myslím si, že sa tak či tak otočia a vo finále to bude, že iba zbytočný výpad do neznáma.
Ako vznikla skladba Choď domov, Ivan? Odkazuje na dejinný kontext Pakt Molotov-Ribbentrop či August 68.
Áno, tak hovorím, že ja sa tomu venujem a pozerám o tom filmy, dokumenty, čítam o tom knihy, pozerám si o tom články, mám veľa tých informácií a v podstate, keď vznikla táto invázia, tak tiež som akože celý čas bol proste na telefóne, na kompe a pozeral som si všelijaké tie informácie a ono vlastne tým, jak ty si umelec a vlastne robíš umenie, tak robíš vlastne to, čo ťa ovplyvňuje a toto bola jedna z najväčších vecí, čo ma ovplyvňovalo, takže vlastne ja som to fakt, že každý deň som sledoval, čo sa tam deje, videl som presne, že kam idú, kde sa bránia Ukrajinci, že kde sa útočí, takže som mal akože extrémne podrobný prehľad o tom, akože ani neviem, že ako to vzniklo nie v tej hlave, ale proste jedného dňa som počúval nejaký beat, vidíš, že to je zaujímavé, že ten beat som mal asi 6 rokov a nikdy som ho neurobil a vtedy pár dní potom keď to začalo, tak som si vypočul ten beat a hneď som na to napísal nejaké riadky, no a už to potom išlo samo. No.
Na Ukrajine je vojna, ale múzy nemlčia, naopak ukrajinskí hudobníci skladajú skvelé piesne. Sleduješ to?
Jasné. Sledujem to. Najviac sa mi páči, bože, jak sa volá Skovka. A ešte mám rád, bože, takéto Four Nizla, alebo Five Nizla, alebo nejak tak sa to volá. Môžeme si potom poposielať linky, lebo však neviem ani tie názvy skladieb, ale no tak vieš, akože čo im iné ostáva, oni to majú takisto, jak to máme my, ale ešte to majú tak, že vlastne sa ich to priamo dotýka a hlavne celé toto šialenstvo, ja si myslím, že ak sa tu bavíme že o nejakej geopolitike, že tam ide o to, že sa tu ako keby NATO s Ruskom preťahuje Ukrajinu, tak Rusi urobili, že extrémne zlý ťah, lebo mohli dotovať tú Ukrajinu finančne, mohli sa tam snažiť politicky ako keby ju preklopiť k sebe, ale povedzme si otvorene, že ani Krym, ani Majdan nebolo ani, že ani proste zrnko piesku na pláži oproti tomu, čo urobili teraz, že teraz už tú Ukrajinu stratili, že navždy a už ani nikdy nebudú nijak ovládať, ani tam nikdy nebudú mať žiadne slovo, lebo proste oni ju nenapadli, že z jedného smeru, ale napadli v podstate, že 3/4 obvodu tej krajiny, alebo dajme tomu polovicu a tým pádom vlastne bude až veľmi málo ľudí na tej Ukrajine, ktorí naozaj neboli nejak v kontakte s tým, že či už psychicky, alebo aj reálne. proste každý druhý človek tam budem poznať niekoho, kto tam sa zranil alebo zahynul v tej vojne, takže ja si myslím, že toto bolo že extrémna chyba a že už tí Rusi akože nemajú šancu nijak proste získať tú Ukrajinu ani vojenský, ani politicky, ani nijak inak.
Ako vnímaš ukrajinský rap? V jedinečnej podobe sa objavuje v mnohých skladbách.
No, popravde, veľká halus, že tú Ukrajinu my vnímam asi, že najmenej z tých našich okolitých krajín. Čo som taký, že teraz už prekvapený, že som si vlastne uvedomil, keď celé to tam vzniklo, že my vlastne o tej krajine strašne málo vieme, strašne málo ľudí tam bolo, že poznám veľa ľudí, čo boli v všetkých okolitých krajinách, že Maďarsko, Polsko, Rakúsko, Česko, a chýba im Ukrajina. Ja napríklad som východňar, tam som nikdy nebol na Ukrajine, pritom cestujem veľa a bol som vo všetkých okolitých krajinách, iba nie tam. A takisto akože podľa mňa tu pred tou vojnou tak po Československu vždycky taká panovala taká takéto klasické sedlacké, že jak hodnotíme nejaké národy, že Česi sú skrblíci, Poliaci sú svätí a neviem čo, Maďari sú maďarskí. A veľa ľudí vždycky rozpráva o tých Ukrajincoch, že proste, že to je lacná pracovná sila na stavbe, že a potom si to vlastne uvedomíš, že oni sú vlastne že extrémne hrdinský národ a ešte aj to, čo si Rusi asi neuvedomili, že oni sú extrémne tvrdí a keď už niekto môže byť akože v Európe tvrdý jak Rusi, tak sú to proste Ukrajinci. Takže to bola aj z toho hľadiska si myslím, že extrémna chyba. Ale aby som sa vrátil k tomu, na čo si to pýtal, tak trošku sa hambím za to, že som sa vôbec v tom neorientoval popravde v tej Ukrajine. A napríklad ma to prekvapilo, že ja som aj veľký fanúšik boxu a vôbec som napríklad nepočul predtým o Oleksandrovi Usikovi. Určite odporúčam všetkým, ktorí nevedia teraz, o čom hovorím, si to naštudovať, lebo Oleksandr Usik je absolútny ukrajinský boxerský fenomén, ktorý tuším má nejaké skore, že 23-0, že 23 víťazstiev, žiadnu prehru a ide bojovať s Tysonom Furym. Takže je to strašne zaujímavé, že tam je toho tiež veľa zaujímavého, ale myslím si, že veľmi sme sa o to nezaujímali.
Ako je možné, že mnohí slovenskí reperi stojí ako si na strane vojnového agresora a jeho fejkového mieru?
Lebo slovenským reperom drbe na hlavu. Ja by som sa akože vôbec tomuto nejako akože nebral by som to nejak v potaz. Ja to mám tak, že za mňa z piatich najúspešnejších slovenských reperov sa dá počúvať jeden. Akože podávam si ruky so všetkými, ale akože o kamarátoch tiež môžem povedať tak o jednom, o dvoch z tých piatich najlepších, takže moc by som akože takto, že ja nemám od slovenských reperov fejmových veľké očakávania, takže ani nie som moc klamaný, že sa tu akože trepú úplne z prostosti, že sú tu antivaxery, homofóbovia, ja neviem ešte, čo je one s nimi. Takže ani sa nedivím. Ono si ani nemyslím, že to je o tom, že by bol niekto proti Ukrajine, ale tu sa proste ľudia vyčlenili do dvoch táborov, a jedni si myslia, že sú proti mainstreamovi za to, že sú proste protiamerickí, proti NATO, protieurópsky a neuvedomujú si, že to vlastne vôbec není protisystémové. Takže to je akože moc, ma to nezaujíma týto.
Debatoval si o moskalskej invázii na Ukrajinu s tvojimi kolegami s odlišnými pohľadmi na túto tému?
Vieš čo, popravde mne sa nejak nechce moc rozprávať s ľuďmi, čo majú úplne že iné názory. Myslím si, že to je také, že no, akože nechcem to teraz povedať, že to je zbytočné, treba o tom komunikovať, len no, ťažko sa hovorí s týmito ľuďmi, lebo oni sú nejak presvedčení a už sú tam zablokovaní v tých názoroch a je to akože s nimi strašne ťažké a vymýšľajú si veci a neveria faktom a keď im povieš niečo, že dáš im nevyvratiteľný fakt, tak proste ti aj tak povedia, že ne, to je zmanipulované, alebo keď im povieš úplne, že najjednoduchšiu vec, že nájdi mi článok o zabíjaní ruskojazyčnej menšiny na Ukrajine Ukrajincami spred roku 2012,
tak všetci dajú iba, že a mne sa to nechce to riešiť a takéto. Takže je to ako také, že je to ťažké. No. Nehovorím, že je to zbytočné. Určite by som rád odkázal našim poslucháčom, že asi najlepšia vec, čo môžeme robiť, je komunikovať s ľuďmi s opačným názorom a snažiť sa ich, nie že presviečať, ale snažiť sa im ako keby ukazovať fakty a dávať im najavo veci, ktoré by ich mohli presvedčiť, že nie, v niektorých veciach proste fakt nemajú pravdu, len vravím, to je extrémne ťažké proste. Títo ľudia sú proste totálne že zabetonovaní v tých názoroch a vravím, že im je úplne jedno, že čo je pravda, oni si idú to, čo je mimo mainstreamu. A nehovoria ešte o tom, že táto dementná slovenská vláda nová robí všetko preto, aby tých ľudí ešte viacej zdementnila. Takže to je akože podľa mňa strašne ťažké a myslím si, že nás tu tiež čakajú ešte pekné časy v tejto krajine.
Existenčný boj o budúcnosť demokracie sa aktuálne odohráva aj na Slovensku. Cítiš to aj ty tak?
No samozrejme, však vidíme, že čo sa tu deje, že absolútne šialenstvo, že proste Fico prišiel znovu k moci a aj keď som si myslel, že bude mať ten rozum a bude sa snažiť ako keby, že na svoju stranu prihrávať čo najviac nejakých nerozhodnutých voličov, tak sa rozhodli ísť cestou, že absolútneho šialenstva, diktátorstva. Takže pripomína to úplne ten ruský výpad na Ukrajinu, že absolútne dementný nápad, ale idú a búrajú a berú so sebou všetko. Strašne je na tom vidno tá ministerka kultúry, ktorá je že absolútne nekompetentný, zlý človek, ktorý chce len ubližovať. To, čo robia teraz, že vlastne odvolali riaditeľku tej Bibiany a dosadila si tam kamarátku. Ako ja si myslím, že je to niečo také, že ako keby snažia sa urobiť že čo najväčší hluk a čo najväčší bordel na ministerstve kultúry alebo celkovo v tom rezorte, lebo sú si vedomi toho, že ľudia od umenia majú že najväčšie slovo a najväčšiu moc im ako keby vstúpiť na otlak, tak týmto vlastne nám dali takúto psychopatku a takýchto šialencov do toho rezortu, aby sme proste ako keby si vystrieľali náboje na tom a zatiaľ oni si robia absolútne šialenstva, kade tade na polícii, na prokuratúre, na súdoch. Takže by som aj odkázal všetkým, nech bojujú ďalej, ale nech si dávajú pozor, lebo robia sa tu také ťahy, že niektoré sú podľa mňa veľmi dobre premyslené. Takisto, jak podľa mňa bolo rozdelenie Smeru na Smer a Pekný hlas, pritom bolo od začiatku jasné, že sa dajú dokopy, tak to bol tiež akože veľmi dobrý ťah, že si vlastne zlá strana urobila aj dobre krídlo a vlastne stiahla si veľa voličov, ktorí naleteli na túto šialenosť. A určite sa pýtaš aj na prezidentské voľby, tak to som bol aj sám prekvapený, ale úplne sám od seba som oslovil pána Korčuka a pomohol mu trošku v kampani. Lebo som si povedal, že proste keď neurobíme nič, že budeme si tu len zdieľať nejaké statusy a rozprávať si to medzi sebou a vo finále to dopadne zle, tak potom si budem hovoriť, že som vlastne nič preto neurobil. Takže si myslím, že je na čase sa začať zapájať do verejného aj politického života a to hovorím pre všetkých, čo v tejto krajine niečo znamenajú. Lebo najhoršie na tom celom je, že tu sa do politiky dostávajú, že absolútni idioti. Proste naozaj, že blbci, ktorí sami o sebe nič nedokázali a vedia, že proste tam v tej politike je tam väčšia šanca a tí ľudia, ktorí majú na to a majú to aj v hlave, aj v srdci dobre akože usporiadané, tak tí sa nebudú do tej politiky pchať, lebo vedia, že čo to je vlastne za biznis. Ale je to strašná škoda, lebo naozaj my tu máme že skvelú krajinu úžasných ľudí, ale nechávame sa ovládať debilmi, ktorí sú proste že absolútni. Takí tí štvorkári, peťkári zo školy, ktorí sedeli v posledných laviciach a robili zle a iba sa vlastne vždycky si hľadajú, že jednoduchšie cesty a proste cez nejakých všelijakých oligarchov a iných idiotov sa dostávajú brutálnym funkciám. A ľudia, čo majú že tri vysoké školy a šialené vzdelanie, tak proste vlastne sedia doma a sú smutní a lamentujú. Takže si myslím, že ak aj sme to doteraz nerobili, tak naozaj v tejto krajine jediná vec, čo nám pomôže, je, že všetci začneme trošku viacej ako keby prispievať k tomu, aby sme sa vo finále mali lepšie. a robím akurát tiež na nejakých takýchto projektoch práve a čo skoro sa dozviete viac. Takže niečo tiež chcem pomôcť viac tomu, aby sme sa tu mali dobre.
Jednoznačne si to pomenoval v skladbe, nemyslíš vážne.
Áno, no tak tam som povedal o všetkých tých aspektoch toho, čo sa deje okolo nás, ale musím sa priznať aj sám sebe, že ešte aj v tej skladbe som zbytočne tvrdý a zbytočne som nepríjemný na ľudí, ktorí sú nie že zlí, ale ktorí sú niečo ako keby chorí, že sú nainfikovaní tým zlom, ktoré do nich tlačia títo poväčšine debilní politici a takisto všelijakí antivaxeri a podobní blázni. Hovorím, aj keď viem, že je to ťažké, lebo veľa ľudí mi toto presne hovorí, že keď aj začnú nejakú komunikáciu s niekým, tak vlastne vo finále to skončí hádkou, lebo není možné sa s tým protipolom akože rozprávať, ale bohužiaľ sa budeme musieť naučiť s nimi komunikovať a musíme to robiť slušne, musíme to robiť kľudne, nesmieme proste schádzať pod ich úroveň alebo na ich úroveň a bude to veľmi ťažké, ale budeme musieť s tým niečo naozaj robiť, lebo akože strašne sa mi zdá, že sa začína radikalizovať Európa a toto by ešte mohlo akože veľmi zle dopadnúť tejto Európe a povedzme si otvorene, že tento kontinent je na tom, že oproti ostatným, že neuveriteľne dobre. Sice ako je pravda, že tu z boku, z východu nám vlastne celý čas tam strieľajú len granáty, rakety, ale vo finále naozaj tá Európa je že jeden z najlepších kontinentov na život a aj najkľudnejších. Tak dúfam, že budeme robiť všetko preto, aby to tak ostalo.
Ako je vôbec možné pochopiť nostalgiu za socializmom a túžbu po Putinovom svete?
Tak to netuším. To je otázka, na ktorú chceš odpoveď, ale na ňu chcem odpoveď aj ja. Ja neviem, že či to je nejaká nostalgia. Ja si skôr myslím, že možno nejakých 30-40% toho celého, čo sa tu deje, je nejaká ruská propaganda, ktorú sme si nevšimali, veď ono v podstate už aj odhalili a vie sa o tom, že ruské trolle farmy, že čo tu robia, že sa tu skupujú proste agenti, že tu pobehujú, skupujú sa tu politici a všetko toto. Ja si nemyslím, že to je nejaké, že by ľudia chceli návrat komunizmu, veď popravde akože tých ľudí, čo si to ako keby, že pamätá zase už není, že až tak veľa. Tých mladých, čo si to nepamätá, je možno ešte viac, ale je tu také, no, že ja si myslím, že akože kto v tom systéme držal hubu a krok, tak tomu bolo dobre. Vlastne ono to bolo aj na tom postavané, že väčšina sa mala dobre a vlastne tí, čo sa ozvali, tak tým sa robili problémy a to, že tu ja neviem teraz presné čísla, nechcem si vymýšľať, ale to, že tu niekoľko stovák ľudí zomrelo v nejakých pracovných táboroch a podobne, tak vo finále to celému tomu celku v tom systéme to nemusí vadiť. Takže akože ono, tak vlastne momentálne to robia Rusi aj u seba doma, celý čas to teda vlastne robia u seba doma a vidíme, že vo finále aj tak, akože tie percenta pre toho Putina, ako nemyslím teraz prezidentské voľby, ak dopadli v Rusku, ale myslím si, že toto percentuálne nadšenie z toho systému a z toho, jak vlastne žije Rusko vo vnútri a hlavne, jak sa prezentuje von, tak ono to stále tým Rusom to vyhovuje vo väčšine. Že oni si možno aj sú vedomi, že tá vojna na Ukrajine je blbosť, že by to nemali robiť, ale zase je im sympatické, že ako keby to Rusko sa rozrastá. A takisto je im podľa mňa sympatické, že si pripadajú, že sú silní, že sú veľkí, že sú silní a že ostatný svet sa ich bojí. Ale neviem, či to je akože to, po čom by mal akože človek v dnešnej dobe akože túžiť v živote, že aby sa ho ostatní báli. To si myslím, že nezme v 90-kách, aby toto bolo základ. Takže nemyslím si, že to je len to, že ľudia by chceli návrat komunizmu, ale myslím si, že z veľkej časti, neviem to teraz takto percentuálne povedať, ale myslím si, že minimálne tak z 30% tá láska k Rusku vyplýva z toho, že tu Rusko celý čas tlačí financie do propagandy a do všetkých tých stránok internetových a neviem čoho všetkého a trolých fariem a podobných vecí.
Čo v tebe vyvolávajú reči naše vlády o tom, že v Kyjeve nie je vojna, alebo len sem tam?
Tak to akože nemusím ísť, ale
dlho rozmýšľať nad tým, čo odpoviem. Podľa mňa Fico je idiot. Je si veľmi dobre vedomý toho, čo hovorí a čo robí. Akože to, keď jeho fanúšici alebo voliči to nevidia, tak je nám to ľúto, ale my s tým nič neurobíme, ale my vieme, že on v Európskej únii rozpráva niečo úplne iné, ako to, čo rozpráva tu na. Takže to si myslím, že to je len taká jeho hra, ktorá ale mu na druhej strane aj vychádza, takže prečo by to vlastne nerobil, no? Akože neviem, jak sa on potom pozerá sám sebe do zrkadla, alebo jak si to oni riešia, títo ľudia, ale jednoznačne je to proste len čistá provokácia, poukázanie na nejaké ako keby, že nedostatky toho celého tvrdenia, že ako to môže byť. To je proste, že oni si pôjdu teraz toto, lebo vedia, že u liberálov alebo nejakých, že progresívne mysliacich ľudí nemajú šancu, tak sa snažia len zbierať tých ostatných a snažia sa im nakecať všetky tieto sprostosti. To je proste klasické. Budú lacnejšie potraviny, bude lacnejší plyn a neviem čo. A ľudia na to naskačú a vo finále im nič nedajú, ale už to je jedno, lebo už tie voľby boli vyhraté. Takže to je klasický populizmus a svinstvo politikov. S tým my nič neurobíme. Vravím, jediné, čo môžeme urobiť ako spoločnosť, je, že naozaj začať makať na tom, aby ten misky váh, aby ten jazyček, ten ukazovateľ náhodou nepreskočil raz na tú temnú stranu, lebo ako si myslím si, že reálne sme tak 50 na 50, čo je dosť šialené. A hovorím, netreba nadávať tým ľuďom, ktorí sú na tejto smerackej alebo ruskej strane, radšej im treba vysvetľovať a komunikovať s nimi, lebo ono, keď im nadávaš, ty o toho človeka prídeš a prídeš možno o ňo navždy. A to je proste, že strašná chyba, lebo treba to brať tak, že ten človek proste bol naozaj nejakou propagandou domotaný a vlastne myslí si to, lebo mu to rozprávali nejakí kamaráti v krčme, rodičia alebo neviem kto. Takže treba vlastne urobiť takú tú protiváhu a snažiť sa mu dávať informácie, snažiť sa mu vysvetľovať a je to celé o tom, no, že my potrebujeme tých ľudí kvôli voľbám, aby volili normálne strany a aby táto krajina stále išla smerom na západ a nie, že sa bude vrácať a že my tu nevieme dobehnúť za 20, 30 či koľko rokov nevieme dobehnúť ten západ a teraz miesto toho, aby sme ho aj tak skúšali dobehnúť, tak začneme cúvať a pôjdeme smerovať ešte úplne do iných smerov, že tak to je podľa mňa, že úplne scestné.
Súhlasíš s tým, že Ukrajina platí cenu najvyššiu aj za našu slobodnú budúcnosť?
Určite, určite, samozrejme, samozrejme, že áno. Tak to je, ja neviem, ako keby si si hociaký iný vojnový konflikt vybral, že ja neviem, keď Rím útočil do celej Európy a povedal by si, že medzi, ako tá rozprávková, že medzi, keď Rímania išli dobiť Galiu, tuším, a stáli medzi nimi tí oni, druidi. Proste, keď si to zoberieš tak rozprávkovo, že oni tam tiež proste išli dobiť nejaké celé územie a stála im v tom jedna vesnica, dedina teda, tak toto je tiež akože veľmi podobné. Akože Ukrajinci nebránia nás, oni v prvom rade bránia seba, ale tým, že bránia seba, tak to proste nevedia, to nevie sa to zlo dostať za. Takisto vidíš aj to Fínsko, Švédsko, že vstúpili proste do toho NATO, aj keď to nikdy nechceli urobiť, lebo sú si proste vedomi, že spolu sme silnejší a ja som rád, že sme v NATO a to je najhoršie, že tu sú dokonca politici, ktorí vykrikujú sprostosti o vystúpení z NATO, vieš, a podobné debiliny, čo by potom znamenalo, že by sme boli na tom presne ako Ukrajina, že keby nás niekto napadol, tak vlastne nikto by nám nič nepomohol, len by nám dodávali zbrane. Čo je, že akože super, ale je to bohužiaľ málo. Pritom vieš, že keby teraz niekto napadol napríklad, že Fínov, alebo ja neviem, Estónsko, tak teda teraz netvrdím, že celá európska ona armáda, alebo teda armáda NATO, že nabehne do Estónska, ale myslím si, že by sa diali oveľa väčšie veci, ako keď bola napadnutá Ukrajina. Takže nechápem, že ešte aj o takejto téme sa tu vôbec vedie debata, čo je úplná šialenosť.
Chceš niečo odkázať ľuďom, ktorí neúnavne pomáhajú Ukrajine?
No, aby v tom pokračovali. Akože, aby v tom určite pokračovali, lebo to je ten základ. My tu musíme byť pre tých Ukrajincov dovtedy, dokým oni budú bojovať. Oni tam zomierajú, oni tam prichádzajú o ľudí, budú ich tisíce a tisíce ranených, tisíce tých rodín už nikdy nebudú jak predtým, takže ja si myslím, že oni dávajú tú cenu najvyššiu a keď my si máme, že utiahnuť opasky alebo zatočiť kohútikom, tak si myslím, že to je asi to najmenej,
čo by sme mali robiť a hlavne vidíme už aj teraz, čo sa deje v posledných dňoch, keď sa one rozbiehajú tie debaty, že by Francúzi nemali problém vyslať vojakov na Ukrajinu, tak vidíme, že naozaj našťastie ten inteligentný západný život si uvedomuje, že my vlastne nemôžeme prísť o tú Ukrajinu a nie kvôli Ukrajine, ale kvôli aj nám. Ja si myslím, že ľudia, čo si nevedia, že vybrať, že na ktorej strane majú byť, tak kľudne nech sa na to pozrú zo sebeckého hľadiska. Ja som tam hovoril teraz nedávno niekde inde, že keď vlastne Rusi teraz napadli tú Ukrajinu a tuším teraz ovládajú, že 16% toho územia a zoberte si, že vlastne z toho, že ovládajú 16% územia vzniklo, že tuším 7 miliónov utečencov ukrajinských v Európe a presne tí ľudia, ktorí fandia Rusom, tak nenávidia tých ukrajinských utečencov v Česku a na Slovensku. Tak len si treba uvedomiť, že keby padlo, že 100% tej Ukrajiny, že koľko miliónov utečencov z Ukrajiny by vlastne vzniklo a muselo by prísť do Európy. Tak už ako, keď už sa na to nevedia ľudia pozrieť z hľadiska férovosti, tak nech sa na to pozrú zo sebeckého hľadiska, že vlastne, že čo nám dá to, že tá Ukrajina prehrá. Nám to, že absolútne nič nedá. To nemá pre nás, že žiadne plus, ale za to má, že tisíce mínusov. Takže si myslím, že... A ďalšia vec, čo si tu tiež veľa ľudí neuvedomuje, že zober si, že koľko je v tej Ukrajine zbraní. Že koľko zbraní tam bolo navozených a koľko je tam ľudí, ktorých je reálne nasratých na tých Rusov. Takže keby sa aj Rusom podarilo dobiť tú Ukrajinu a začali by ju ovládať, to znamená, že oni by tam museli vyslať jednotky, vlastne niečo ako políciu, ktorá by to celé ovládala. Čo je proste, že absolútne nereálne, lebo to by muselo byť, že ja neviem, to by bolo 3 milióny ľudí. A keď si zoberieš, že oni by ju nevedeli fakt, že ustrážiť a dohľadať, a koľko je tam zbraní a koľko je tam nahnevaných ľudí, že koľko by tam vznikalo vlastne takých tých teroristických útokov na tých okupantov ruských. Takže vlastne my by sme mali vo vedľajšej krajine krajinu, v ktorej by bolo proste, že nebola by vojna, ale zomieralo by tam proste kľudne, že 100 ľudí denne. A to ešte si zober, keď si premietneš, že vlastne atentát československý na Heidricha v Prahe, jak vznikol, že museli zaútočiť na toho človeka, tak dneska tými dronmi vlastne ty vieš zabiť niekoho na 300 metrov a v živote nezistia, že kto to bol, takže vlastne tam by akože podľa mňa tam by vznikol taký teroristický štát, že nejaká Íra alebo ETA je oproti tomu, že absolútne nič. Takže úplne z tohto hľadiska si myslím, že by si mal každý uvedomiť, že tá Ukrajina nesme proste prehrať.
Bodaj by si čo najskôr mohol komponovať skladbu na oslavu ukrajinského víťazstva.
Díky, díky, no. To si prajme a určite, ak by vyhrali, tak nejakú takúto urobíme potom. Tak dúfame, že to bude čo najskôr.
Ďakujem ti za veľmi zaujímavú debatu a jasnú podporu Ukrajiny. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Ďakujem. Majte sa všetkých. Pozdravím všetkým. Sláva herojom.